Labdien, cienījamie deputāti, visi klātesošie. Sākam šīs dienas domas darba kārtību un jums savlaicīgi izsūtītajiem jautājumiem un izsūtītajai darba kārtībai ir sagatavots vēl viens papildus lēmuma projekts. Es aicinātu balsot par šo lēmuma projektu iesniegšanu un izskatīšanu. Kas par? Paldies. Paldies, un tad es aicinātu balsot par sagatavoto kopējo domas sēdes darba kārtību. Kas par? Visi 12 par. Paldies, tātad līdz ar to varam sākt darbu. Pirmais jautājums. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. Gada 22. Marta 6. noteikumu par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā izdošana. Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā. Lūdzu, pāris ziņotāji, minēnēšu kutāni.
Labrīt, cienījumie deputāti, visi klātesošie. Ir sagatavots Jelgavas pilsētas pašvaldības lēmuma projekts saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā. Saistošie noteikumi nosaka valsts Eiropas sociālā fonda projekta Atver sirdi Zemgalē, turpmāk deinstitucionalizācijas programmu un Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansēto, finansēto sociālo pakalpojumu, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu, veidus, apjomu, piešķiršanas, atteikšanas, saņemšanas, pārtraukšanas un samaksas kārtību. Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālos pakalpojumus par valsts deinstitucionalizācijas programmas un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Citu pašvaldību iedzīvotājiem ir iespēja saņemt pašvaldības sociālos pakalpojumus saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas apstiprinātiem maksas pakalpojumiem, noslēdzot sadarbības līgumu starp pašvaldībām un pakalpojumu līgumu starp personu un sociālā pakalpojumu sniedzēju. Deinstitucionalizācijas programmas un valsts finansētos sociālos pakalpojumus Jelgavas pilsētā dzīves vietu deklarējušie iedzīvotāji var saņemt, vēršoties ar iesniegumu un citiem nepieciešamiem dokumentiem sociālā pakalpojuma saņemšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē Jelgavas sociālo lietu pārvalde. Minēto pakalpojumu saņemšana notiek atbilstoši saistošo noteikumu un citu normatīvu aktu nosacījumiem. DI programmas ietvaros finansētie sociālie pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši normatīvu aktu nosacījumiem un kalendārajā gadā netiek nodrošināti vienlaicīgi ar pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem. Saistošie noteikumi nosaka, ka Jelgavas pilsētas pašvaldībā 2018. Gadā tiks nodrošināts 31 sociālo pakalpojumu veids, ko apmaksā pašvaldība, kā arī 6 pakalpojumu veidi, kas ir valsts finansētie sociālajie pakalpojumi un 14 DI programmas ietvaros sociālo pakalpojumu veidi. Noteikumu realizēšanai tiek paredzēta naudas līdzekļi Jelgavas sociālo lietu pārvaldes 2018. Gada budžetā un papildus finansējumu neprasa. Tātad šie saistošie noteikumi ir sadalīti pa sadaļām. Viena sadaļa pirmā ir tātad vispārējie noteikumi, tad valsts sociālo pakalpojumu veidi, DI programmas sociālo pakalpojumu veidi un pašvaldības sociālo pakalpojumu, ko tātad sniedz pašvaldību par saviem budžetu līdzekļiem.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi?
Mēs piedodam, laikas 15.2. punktā, tad trūks komentāri. Vai netrūkst 15.2. Ar invaliditāti, ar fiziska rakstura traucējumu?
Vai garīga rakstura traucējumu?
Vai? Vai? Ar invaliditāti, ar fiziska rakstura
traucējumu? Ar fiziska rakstura traucējumu.
Jā, tas ir viens nosacījums.
Jā, invaliditāti, ar fiziska.
Saprot.
Vai vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Kas par? Pret, apturās, Rezultāts 12 vai. Paldies, lēmums pieņemts. Otrais jautājums – Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. Līdz 20. Gadam saskaņošana. Lūdzu.
Janvārī Jelgavas pilsētas doma pieņēma lēmumu dalīt projektā Atrasim Zemgalē. Šajā laikā Jelgavas pilsētas pašvaldības speciālisti ir strādājuši pie šī deinstitucionalizācijas plāna izstrādes, un šis plāns kā viena sadaļa no reģionālā plāna, kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldības sadaļa, ir tātad jāapstiprina, jāakceptē Jelgavas pilsētas domē. Deja plāna mērķis ir palielināt ģimeniskai vidē pietuvinātu un sabiedrībā valstīt sociālo pakalpojumu pieejamību dzīves vietā personām ar invaliditātu un bērniem. Deja nozīmē jaunu pakalpojumu attīstīšanu dzīves vietā, kas nodrošina klientu iziešanu no institūcijām vai novērš nonākšanu tajās. Pārdzīvot resursus no ilgstošas satrūks institūcijām uz jaunu pakalpojumu attīstību. 2016. gada 29. Janvārī tika noslēgts sadarbības līgums starp Jelgavas pilsētas domu un Zemgales plānošanas reģionu par sadarbību Eiropas sociālā fonda projekta Atver sirdi Zemgalē īstenošanās. Jelgavas pilsētas pašvaldībā kā projekta partnerim ar domas lēmumu ir jāsaskaņo Zemgales plānošanas reģionu DEI plāns 2017. gadam. Tādējādi atliecinot gatavību uzņemties saistības īstenot plānā iekļautu sabiedrībā valstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumus. Šīs DEI mērķa grupas ir pilngadīgas personas ar garīgu raksturu traucējumu, ārpus ģimenes aprūpē esoša bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikti invaliditāte un kuri dzīvo ģimenes un viņu likumiskie pārstāvi, auža ģimenes, tai skaitā potenciālās auža ģimenes. Ir izvērtētas 15 personas ar garīgu raksturu traucējumiem, kuras dzīvo ģimenes Jelgavas pilsētas pašvaldībā. Izvērtētas un plāno pāriet dzīvot Jelgavas pilsētas pašvaldībā 9 personas ar garīgu raksturu traucējumiem, kuras dzīvo valsts sociālās aprūpes centros. 24 pilngadīgas personas ar garīgu raksturu traucējumiem projektu ietvaros var saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu ar atbalstu un bez atbalstu pašaprūpē, grupu dzīvokļu pakalpojumu ar atbalstu un bez atbalstu pašaprūpē, specializēto darbnīcu pakalpojumu, izlaidzīgās sociālās aprūpes pakalpojumu jeb atalgas brīžu pakalpojumu, speciālistu konsultācijas un individuālu atbalstu – sociālais darbinieks, psihologs, atbalsta grupas un grupu nodarbības, sociālā dzīvojumā māja vai aprūpa mājās. Ārpus ģimenes aprūpes aprūpē esošie bērni ir izvērtēti 48 no Jelgavas pilsētas bērnu sociālās aprūpes centra. Individuāla atbalsta plānā ir noteikti pakalpojumi tiek nodrošināti par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kanisterapija, psihoterapija, Montessori nodarbības, bērnu psihiatra konsultācijas, klīniskā psihologa konsultācijas. DEI projekta ietvaros tiks nodrošināts ģimeniskai vidē pieturināts pakalpojums. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, ir izvērtēti 58 bērni, un projektu ietvaros var saņemt aprūpes pakalpojumu, atelpas brīžu pakalpojumu, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tai skaitā reiterapija, fizioterapija, ergoterapija, audiologopēdes un citu pakalpojumu. 2017. Gadā no projekta attiecināmie izdevumi kopā sastāv 25 254,45 eiro. Tai skaitā sabiedrībā valstīt pakalpojumu īstenošanas izmaksas dienas aprūpes centra pakalpojums 7341,78 eiro. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īslaicīgās aprūpes jeb atelpas brīžu pakalpojumu un sociālās aprūpes pakalpojumu īstenošanas izmaksas 12 440,88 eiro. Tā ir skaitā kompensācijas par transporta izdevumiem 1500,83 eiro, aprūpes pakalpojumu izmaksas 5522,07 eiro, atelpas brīžu pakalpojumu izmaksas 3877,98 eiro, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmaksas 1540 eiro, personāla izmaksas un citas. Deinstitucionalizācijas plānu ietvarot 2017. gadam Jelgavas pilsētas pašvaldību plāno izveidot daudzfunkcionālo centru Zivu ielā 46. Kur pašlaik izvietojas sociālās aprūpes centrs bērniem, kas palikuši bez aprūpes ģimenē. Un šī centra ietvaros tiktu attīstīts šādu pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Dienas aprūpes centrs. Tas tika paplašināts esošais dienas centrs Integra. Montessori istaba bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojums dienas centra Integra ietvaros un atalpas brīžu pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vēl šī plāna ietvaros plānojam telpasēm pielāgošanu, kas atrodas 6. Vidusskolā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanu iekļūšanai baseinā. Grupa dzīvokļu un speciālo darbnīcu izveidi pilngadīgām personām ar garīgi raksturu traucējumiem 12 dzīvokļu izveidi, 6 ar atbalstu un 6 bez atbalsta pašaprūpē, Jelgavā stacijas ielā 13. Ģimeniskai videi pieturinātu pakalpojumu izveidi ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem Jelgavas pilsētā 24 vietas, Namie ielā 33 grupas līdz 8 bērniem katrā grupā. Lai šo izveidotu, ir nepieciešams finansējums, tātad investīcijas sadaļā. Daudzfunkcionālā centra izveidēja Zirbielā 47. 1,113,600 eiro. Tiktu izveidot viens atbalsts centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 7 vietas, viens atbalsts centrs Integra paplašināšana 18 vietas, Montessori sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 15 vietas, atelpas brīžu pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 10 vietas, viens atbalsts centrs pilngadīgām personām ar garīgi raksturu traucējumiem 15 vietas. Grupa dzīvokļu izveidēja un speciālām darbnīcām stacijas ielā 13,125 eiro. Grupa dzīvokļu tika izveidoja 12 klientiem un speciālās darbnīcas 15 personām. Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveida ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem un ielā 30 ēku būvniecībai 750,000 eiro, kur mājvietu varētu rast 24 bērni. Un telpasēm pielāgošana 6. Vidusskolā 85,000 eiro. Šī plāna realizācijas rezultātā tika izveidot 7 jauni sociālie pakalpojumi. Viens aprūpes centra, specializētās darbnīcas, atelpas brīža, grupu dzīvokļu pakalpojums, Montessori nodarbības, telpasēm un ģimeniskai vidē pieturināts pakalpojums. Kopējais vietas skaits 144. Viens vietas izmaksas vidē 14,400 eiro. ERF un nacionālais līdzfinansējums 2,073,600 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums nav nepieciešams. Saskaņā ar minēto ir sagatavots Jelgavas pilsētas domas lēmuma projekts, saskaņot Zemgales plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu 2017. līdz 2020. Gadam. Piedalīties DI plāna realizācijā saskaņā darbības programmas izaugsmu un nodarbinātību specifiskā atbalsta mērķi attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpē, ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā. Pakalpojumu infrastruktūras attīstību deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai nosacījumiem.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Rudzikums.
Man ir jautājums attiecībā par Zivu ielu 47. Es saprotu, ka tiek veidot daudzfunkcionālais centrs. vai tur būs arī daļēji arī bērnu nams paliks, jo cik saprot tās jaunās mājvietas paredzētas 24 bērniem, kas notiek ar pārējiem, no bērnu kaut kā 50
Pašlaik sociāla aprūpes centrā dzīvo 25 bērni, jo ļoti notiek ļoti intensīvs darbs ar bērnu ievietošanu augšu ģimenēs, atbalsta ģimenēs, un tāpēc plānojām šīs 24 vietas, tas būtu maksimāli nepieciešamais, bet tas būtu arī pat netiek daudz, šīs vietas būs nepieciešamas. Un mēs esam saņēmuši atbildi no Labklājības ministrijas, ja pašvaldībai nebūs nepieciešams šādas vietas sociālas aprūpes centrā, tad šīs ēkas varēsim izmantot augšu ģimenēm vai citiem sociālajiem pakalpojumiem bērnu vajadzībām.
Arī profesionālajām augšu
ģimenēm. Tā,
viss? Varbūt tāds mazāks, varbūt tomēr nozīmīgs jautājums attiecībā par basēnā pielāgošanu. Jūs minējāt, ka tur ir tikai bērniem. Šīs ierīces tiks izmantotas bērniem invalīdiem. Kāpēc ne pieaugušie, ņemot vērā, ka 6. vidusskolā ir pieaugušie ietvari? Mācīt par dažādiem konkrētības peldošanu.
Tāpēc, ka šī ir mērķa grupa tieši, un finansējums ir tik, cik ir finansējums. Ja, par pieaugušiem mēs bijām plānojuši savādāk, bet nu, katrā ziņā šajā projektā ir piedāvājums bērniem.
Konkrēta mērķa grupa ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem.
Kam ir izvērtēts jau nepieciešamība, tātad jātad šī ūdens terapijā, un tāpēc arī projektā ir šī mērķa grupa.
Paldies,
jautājums par to, ja par namu ir trīsnes, kas atpratīt, ka jūs izdomājat jauna
ētvēja. Jā.
Un jautājums vienkārši, kā tiks nodrošināta ikdienas sadzīve tiem bērniem, viņi kaut kā tiks dalīti brāļi masās kopā dzīvos, vai pēc vecuma, vai pēc dzīvuma, vai vēl kaut kā?
Protams, tas ir viss sociāla aprūpes centra personāla tātad šī atbildība. Viņi arī šobrīd tā rīkojas, jo arī tagad dzīvo brāļi ar māsām kopā, vairs nav atsevišķas grupās, vairs nav bērni pa vecumiem, bet ir tātad atsevišķi, un šeit būs tātad trīs šī korpusu māja, trīs korpusi, ja? Tātad atsevišķi nevairāk 8 bērni, kur būs nodrošināt vietu brāļi ar māsām kopā.
Jautājums attiecībā ar nākamajiem gadiem, es saprotu, lai iesaistītos projektā, tad priekšfinansējums, līdzfinansējums nav vajadzīgs. Kāda ietekme tas atstās, nu, pēc pāris gadiem, kad projekts beigsies uz pašvaldības budžetu?
Ietekme neapšaubām būs, jo ir plānoti jauni pakalpojumi, izveidu un pēcfinansēšana tātad ir paredzēta no projekta līdzekļiem, bet nu, šī jauno ēku pieredzība Namejielā 3 papildus līdzekļu uzturēšanai neprasīs, jo Zirgviela 47 jaunākos lietu ir ļoti dārgs pakalpojums. Ļoti daudz mums ir šeit izdevumu, viens bērns izmaksā vairāk kā 1600 eiro mēnesī, ja? Tā kā šajā sadaļā nebūs finansējuma palielinājums. Finansējuma palielinājums būs grupu dzīvokļiem, kurus izbūvēs stacijas ielā 13. Šeit būs arī sociālās darbnīcas, bet sociālajās darbnīcās tiks radīt arī produkti, kurus klienti varēs realizēt, bet neapšaubām būs jāfinansē uzraudzība, apmācība un telpu uzturēšana tā tālāk. Katrā ziņā kopējais šis budžeta palielinājums sociālajiem pakalpojumiem neapšaubām būs.
Orientējuši, cik liels tas nav
mēs vēl nezinām,
vai es pārklāt mēs šobrīd pieņemam lēmumu attiecīt vairu slogu nākamā budžeta.
Bet tie ir visi mūsu pašvaldības iedzīvotāji. Mērķa grupa.
Es vēl par to
un kura pie tam ir elastīgi mainīga. Jo šobrīd, ja tie ir cilvēki un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, tad šobrīd nav iespējams pateikt, cik tādu bērnu būs 2021. Gadā.
Nav jautājums arī par to pašu, par tiem pašiem bērniem, kas pašvairāk dzīvo un bērnām. Mēs te saprast vienkārši, kā viņiem mainīsies ikdienas dzīve, kad viņi dzīvos tur, kas viņš, kādas izmaiņas mums sagrējuši pašu zēļu?
Katrā ziņā izmaiņas būs lielas. Mēs domājam, ka tas ir šīs izmaiņas pozitīvi ietekmēs bērnus. Viņi mācīsies pastāvīgākajā dzīvē, jo šajā grupā, kur būs ne vairāk 8 bērni, viņi paši mācīsies pastāvīgāk dzīvot. Tātad ēst gatavošana, produktu iegāde, nokļūšana uz skolu, uz bērnam. Protams, ka šeit būs sociālie aprūpētāji, bet katrā ziņā bērniem būs izjūtas pēc pastāvīgākas ģimeniskas vides. Jo pašlaik šī iestāde liela, nekompakta, grūti pārskatāma, tumša, nu, neatbilstoši šādai iestādei bērnu augšanai.
Jautājums vienkārši, ko es arī teicu tā par, nu, jo es pastījos namai 30, tas ir, nu, var pateikt pilsētas numurā, ne? Viņus vadās individuāli ar autobusu vai izmantos sabiedrisko transportu, kā plānojas?
Pirmkārt jau šeit pat namai ielā, Jelgavas pilsētas domas projektos ir būvēt pirmskolas izglītības iestādi. Lielu, modernu, kad būs blakus šai iestādē. Ja? Tātad loģistika mazajiem bērniem, vispār bez problēmām, ja blakus ir bērnās. Uz skolu, kā bērnu nokļūs, jā, te ir jautājums, kā to risinās iestādes vadītājs. Vajag būt variants, ka bērni brauc ar sabiedrisko transportu, jo viņiem ir jāmācās šajā pastāvīgai dzīvē, bet, protams, šie iestādes transports un tā kā tagad nelabvēlīgos laika apstākļos, protams, bērnus ar transportu vajadzīs uz skolu.
Jautājums par aizsošo personālu, kas pašai strādā, kādas izmaiņas būs, vai darbinieku skaits paliek tik papliels, vai vajadzies vairāk, kādas izmaiņas paredzēs?
Darbiniekus vairāk nevajadzēs, visi darbinieki tiks brīdināti un jau ir brīdināti par esošajām, par nākošajām izmaiņām, kādas tātad notiks. Citi ir izteikuši vēlēšanos turpināt darbu, citi ir, protams, arī atstāt šo darbu, bet vairāk personāla nevajadzēs.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret, atturās, rezultāts,
11 par, 1 autors.
Paldies, lēmums pieņemts. Trešais jautājums. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. Gada 22. Martā esošo noteikumu par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanas kārtību izdošanu. Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts tautsaimniecības attīstības un pilsētu vidas komitejā. Lūdzu.
Sestošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā tiek ierosināta un tiek veikta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšana. Gadījumos, kad dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pilnībā vai daļēji pieder citai fiziskai vai juridiskai personai, kur nav privatizētā objekta dzīvokļa īpašuma īpašnieks. Jelgavas pilsētas zemes lietu komisija izskata šādus iesniegumus par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu un pieņem lēmumu par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas nepieciešamību attiecībā uz Kalpbežās, dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu vai atteikumu uzsākšo pārskatīšanu un dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu. Ierosinātāji iesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā iesniegumus. Ja iesniedzējs ir privatizētā objekta īpašnieks, tādā dzīvokļa īpašnieks, tad iesniegumam pievieno dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu, kā arī pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt dzīvokļa īpašnieku kopšanu. Pirmā iesniedz arī skice, attēlojot vēlamās izmaiņas dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabalā. Kā arī dokumentu, kas apliecina, ka zemes īpašnieks ir informēts par dzīvokļa īpašnieku kopības pieņemto lēmumu. Ja iesniedzējs ir zemes gabala īpašnieks, viņam arī ir jāiesniedz skice, attēlojot vēlamās izmaiņas dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā. Apliecinājumu, ka attiecīgā privatizētā objekta pārvaldnieks ir informēts par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabalu robežu pārskatīšanu ierosināt. Pēc iesniegšanas komisija izvērtē un pieņem lēmumu par dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala kā arī citu dzīvojamā mājā funkcionāli nepieciešamo zemes gabā robežu pārskatīšanas nepieciešamību attiecīgā kvartāla robežās. Un publicē šo informāciju un zemes gabala īpašniekam īpašniekiem, kā arī iesaistītajā personā, ja nepieciešams pārskatīt arī citus attiecīgā kvartāla robežās esošām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabals. Tiesības divu mēnešu laikā no publikācijas datumu izteikt viedokļu un apsvērumus par šo robežu pārskatīšanu. Pēc šādu iesniegumu un izvērtējumu saņemšanas komisija pēc diviem mēnešiem pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu un apstiprina projektu izstrādes noteikumus. Vai pieņem lēmumu par atteikumu uzsākt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu. Arī šo savu lēmumu publicē. Pēc tam, kad lēmums par dzīvojamā mājā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšana ir kļūs neapstrīdams, iesniedz izstrādā projektu un iesniedz to klienta atkalpošanas centrā atkal komisijā lēmumu pieņemšanai. Un komisija pieņem lēmumu par dzīvojamā mājā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu un apstiprina iesniedzēju iesniegto projektu. Kā arī publicē savu lēmumu. Pašvaldības sēdz administratīvos izdevumus, kas tā radušies sakarā ar iesniegumu izskatīšanu un komisijas lēmumu pieņemšanu, kā arī izdevums par publikācijām un iesniedzēju informēšanu. Publikus izdevums sēdz iesniegumu iesniedzējs.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Uzkurošanas?
13. Punkts, cits izdevums sēdz iesniegumu iesniedzējs. Kas tie pirmais ir, kas tie ir pa citiem izdevumiem, otrais vai tiešām lietu interesēs un galvenos tomēr nevarēja uzskatīt.
Galvenos tātad, kas ir administratīvie izdevumi, to sēdz pašvaldība. Likums nosaka, ko sēdz pašvaldība, ko sēdz iesniedzēji. Un šie citi izdevumi, tie ir skices izgatavošana vai plāna izgatavošana, projekta izgatavošana. Tātad šie ir pārējie izdevumi, kas ir saistīti tieši ar šīm praktiskām darbībām. Mērīšana vispār.
Tātad ir atšķirīgi dažādiem iesniedzējiem. Vēl ir vēl kādi jautājumi?
Jā.
Jautājumi vairāk nav. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
12 par.
Paldies, lēmums pieņemt. Ceturtais jautājums – Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018. gada 22. marta saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos numur 11-12 Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumu izdošana. Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts tautsaimniecības attīstības un pilsētības komitejā.
Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek precizētas Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. marta saistošajos noteikumos tās normas, kā arī svītrotas tās noteikuma normas, kas ir zaudējušas savu aktualitāti. Precizēta atvērtas kapsētas definīcija saskaņā ar kuru atvērta kapsēta ir kapsēta, kurā apbedīšanai piešķir jaunas kapa vietas, kā arī minušo sabiedrību ģimenes kapa vietās. Precizēts kapa vietu lielums atvērtajās kapsētās jaunajos sektoros divvietīgā un trīsvietīgā kapa vietā. Dokumentu sarakstus kā pamata kapsētu apsaimniekotājs piešķir jaunu kapa vietu atvērtajās vai daļēji slēgtajās kapsētās papildināts ar krematorijas izsniegto dokumentu par kremācijas faktu, ja tiek apbedīta urna un dokumentu, kas apliecina samaksu par jaunu kapa vietu. Dokumentu sarakstus kā pamata kapsēta apsaimniekotājs dod atļauju veikt virsapēdīgu ģimenes kapvietās papildināt ar krematorijas izsniegtu dokumentu par kremācijas faktus, ja tiek apbedīta urna. Noteikts, ka Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā mirušais, kurš bija atzīts par bezpiederīgo mirušo, tiek kremēts. Savukārt bezpiederīgais mirušais, kuru saskaņā ar normatīviem aktiem nevar kremēt, tiek apbedīts zārkā. Precizēts, ka bezpiedarīgā mirušā kapavieta tiek saglabāta 20 gadus, ja mirušais tiek apbedīts zārkā, savukārt kremētu bezpiedarīgo mirušo kapavietu un tajā apbedītā urnā tiek saglabāta bez termiņa ierobežojumiem. Noteikts, ka ja pēc bezpiedarīgā mirušā apbedīšanas pietiekušies piedarīgie, kuri vēlas pārbedīt zārkā apbedīto mirušo, tad pārbedīšana jāveic ņemot vērā noteikumu 24. Punktā noteikto. Ja piedarīgie vēlas saņemt tūkumā mirušā pelniem, tad jāiesniedz iesniegums kapsēta apsaimniekotājiem. Ja piedarīgie vai kura cita persona, kura vēlas labiekārtot un kura zārkā apbedītā mirušā kapu vietu, tad jānoslēdz kapu vietu uzturēšanas līgums ar kapu apsaimniekotāju. Par kapu vietas uzturētāju pienākumu ir noteikti apbedījuma vietas atbrīvošana no kapu vietā uzstādītā aprīkojuma pirms apbedījuma veikšanas. Noteikumu papildināt ar jaunu punktu, kurā noteikts, ka gadījumos, kad nav iespējams identificēt kapu vietas uzturētāju, kapu vietu komisijai, ja ievieto oficiālā izdevumā Latvijas vēstneses, laikrakstā Jelgavas vēstneses un jāpublicē Jelgavas pilsētas portālā un pilsētas saimniecības mājaslapā sludinājums par nekoptu kapu vietu, norādot kapsētu, kurā atrodas nekoptā kapsēta kapu vietu, sektoru rindu vietu, kā arī brīdinājumu par iespējamo kapu vietas uzturēšanas tiesību pārbraukšanu un uzaicinājumu kapu vietas uzturētājiem, lai viņu pilnvarotē personai 3 mēnešu laikā sakopu kapu vietu un ierasties pie kapsētā saimniekotāja. Pagarināti ir arī kapu vietas uzturēšanas līguma noslēgšanas termiņš līdz 10 gadiem. Gadījumos, kad kapu vietas uzturētājiem ir izveidota ģimenes kapu vieta, bet nav noslēgts kapu vietas uzturēšanas līgums.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, bet aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās. Rezultāts 12. Paldies, lēmums pieņemts. Piektais jautājums. Konkursa apgūtas tiesības piešķiršana zemes gabalu daļā pļaut ceļā Jelgavā izsludināšana. Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts tautsaimniecības attīstības un pilsētības komitejā.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un SIA 8. GR 2018. Gada 5. Februārī iesniegumu par apgūstu piešķiršanu zemes gabalu pļaut ceļā ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izsludināt konkursu apgūstu piešķiršanu zemes gabalu daļā pļaut ceļā Jelgavā. Nosakot, ka uz zemes gabala daļas pļaut ceļā platība apmēram 5432 kvadrātmetri, kura tiks precizēta pēc uzmērīšanas dabā, jāuzbūvē iela un ar to saistītos inženieru tīklus. Objektu rūpniecība ir jāuzsāk nevēlākā 12 mēnešu laikā no līguma par apgūstu tiesības piešķiršanas noslēgšanas dienas. Apgūstu tiesība tiek piešķirta uz 10 gadiem no līguma par apgūstu tiesības piešķiršanas noslēgšanas dienas. Apgūstu tiesību nedrīkst atcelt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām. Visā apgūstu tiesības laikā jānodrošina objektu publiska pieejamība bez maksas. Ir domas lēmuma projektam pievienojas konkursa nolikums un pašvaldības izpilddirektoram veikt visas ar konkursa norises īstenošanu nepieciešamā darbības.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, kur Lačkins?
Saucamais jāskuņas kļaus arī kāds viņa reģistrētais pamatkārtījās un, teiksim, tie darbības rādītāji galvoti. Viņš ir izteicis vēlmi, sakot, ka viņš ir vienīgais startais konkursā.
Tad, kad viņš startais konkursā, tad komisija arī izvērties viņa finansiālās iespējas, viņu visu šos tātad dokumentus
iesniegtos. Dotajā brīdī. Nu, jūs esat ierakstījuši lēmumu projektā, kad ir tāds SIA 8 kļavas iesniegums. Ja jūs atsaucaties tajā preambulā uz šādu iesniegumu, tad man ir tiesības zināt, kas tad ir iesniegts šādu iesniegumu.
SIA 8 kļavas ir zemes gabala īpašnieks, kas vēlas nodrošināt piekļuvi 18 individuāliem zemes gabaliem, un viņam ir tiesības iesniegt savu iesniegumu, nepaskaidrojot savas finansiālās iespējas. Tāpēc ir arī sagatavots konkursa nolikums, kurā tātad viņam būs jāpaskaidro par šīm finansiālajām iespējām, un komisija tad šo vērtēs.
Jūs varat pārbaudīt reģistros tajā, ko tad šī šī informācija ir vajadzīga, lai pieņemtu darbu? Kāds ir pamatotās? Varbūt 2000 eiro.
Ja viņš piesaistīs trešās personas finanšu līdzekļus, tad viņš iesniegs tādā bankas apliecinājumu par to, ka trešās personas ir šās finanšu
līdzekļi. Paldies.
Paldies. Vai vēl kādi jautājumi uz Rubikums?
Man ir jautājums, kad šobrīd samāks, ka tas ceļ būs privāts, un mēs cits nevies pārvietoties.
Lasiet lēmumu projektu, kā mēs jau uzrakstījām, tātad par to, ka nebūs atsevināt kā prūtnātā objektā un objektam jānodrošina publiska pieejamība bez maksas. Tas jau lēmumu
projektu. Tas nozīmē, ka viņi paši arī uzkops, jā, un uzturēs viņu.
Tieši tā. Tieši tā.
Viņiem pēc loģikas ir jādāvina pašvaldībai.
Jautājums par kurā brīdī, tad viņi atdāvinās pašvaldībai.
Vispirms, lai viņi uzbūvē. Uz apdūkas tiesības, tāpēc tiek tieši.
Tāpēc apdūkas tiesības konkurss
uz 10 gadiem.
Mūsu kumā jau norādīt, ka viņiem pēc 10 gadiem vai kaut kādu citu laiku ir jāatdod pašvaldībai.
Nē, likums tādu normu neparedz. Ja viņi ir tātad iegūši apdūkas tiesības, tad viņiem ir visas tiesības rīkoties ar šo ierakstīt zemesgrāmatā kā ar savu īpašumu. Un ja viņi izlems dāvināt pašvaldībai, tad arī pašvaldības doma lems par to, vai pieņem šādu dāvinā.
Nu, šis ceļš nav vajadzīgs, tikai tiem.
Iedzīvotājiem ir vajadzīgs. Tiem, kas tur attīstīs savus būvēs individuālās mājas.
Tā ir tiktāja atbildība. Lūdzu, ir
jautājums. Tur šī ļauta ceļa posmē ir uzbūvēts mājas. Pašvaldība parasti nedod būvēt ļauju gadījumos, kad ceļš nav izbūvēts. Kā šajā gadījumā tas ir bijis iespējams?
Tur nav izbūvēta viena ceļa daļa. Tur, kur nav šī piepļuva, vēl šīs mājas nav uzbūvētas. Tur, kur ir uzbūvētas, tur piepļuva ir.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumi vairāk nav. Es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
10 pār 2.
Paldies, lēmums pieņems. Sestais jautājums. Grozījums Jelgavas pilsētas izglītības iestādes Jelgava 5. vidusskola nolikumā. Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts finanšu komitejā. Lūdzu.
Jelgavas 5. vidusskola ir izteikusi priekšlikumu un vēlmi realizēt savā skolā mazāk un tautību vispārējās pirmskolas izglītības programmu. Un tāpēc arī sagatavot domas lēmumus un lūgumus atbalstīt.
Paldies, vēl jautājumi. Lūdzu, vai palūdzu?
Cik liels grupas plānā? Cik liels grupas plānā? Tas pirmskolas izglītības programma. Viena, divas, trīs.
Cik grupas? Nē, cik grupas? Pieteiksti?
20 bērni. Viena grupa, 20 bērni. Tā, lūdzu, Rubikums.
Es saprotu, šobrīd domāju, tiek strādāts pie izglītības attīstības koncepcijas un
plāna.
Jautājums, vai šis pieņemtais lēmums nav pārgrupa, jo, nu, varbūt, kad kontekstā plānu un piepārīt skolē nevajadzēs sešdienības?
Šobrīd tas tiek ir izvērtēts, un arī vēl šobrīd, kā jūs arī ļoti labi zināt, ka izglītības zinātnes ministrija plāno jau no 6 gadiem, tātad bērnam ir jāuzsāk skolas gaitas, un viņš varēs izvēlēties vēl pagaidu tātad ir projektos, ka vai nu iet bērndāzā, vai arī uzsākt skolas gaitas, un man trāk, ka tas ir viens no risinājumiem, saulaicīgs risinājums, sagatavot bērnu ko infrastruktūru un arī savus bērnu sešgadīgos skolas sistēmā.
Tad saistībā to plānu, kad būs mīnus, vai jau reikināties, kad būs iespēja iepazīties un redzēt. Es pieļauju, ka viņi komitējā prezentēs un arī mums.
Nu, šobrīd pie tā tiek strādāts, tad, kad plāns tiks pabeigts, tad arī mēs domājam, un tad arī būs šobrīd pateikt konkrētu datu, un mēs atturētu. Mēs vēl kādu jautājumu? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
Es neesmu par ko manāšu cilvēku.
Par
Paldies, lēmums pieņemts. Septītais jautājums. Grozījumi Jelgavas pilsētas domas jauniešu iniciatīvu konkursu jaunieši var nolikumā. Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts finanšu komitejā. Lūdzu.
Ir tātad veikti grozījumi šajā konkursu nolikumā un būtiskākie grozījumi ir otrajā konkursā izmainīt projektu īstenošanas laiku no 1. Maija līdz 30. Oktobrim. Un noteikti, ka finanšu līdzekļi netiek piešķirti izglītības iestāžu inventāri iegādēja ēku un teritorijas labiekārtošanai. Pārējās ir nepārīsas.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
12.
Paldies, lēmums pieņemts. Astotais jautājums. Zemes apgabala Kadiķu ceļā Jelgavā atsevināšana. Lēmumu projektu skatīts un atbalstīts finanšu komitejā. Lūdzu.
Saņemts iesniegums, kurā lūdzu atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu Kadiķu ceļā, kas pieguļo iedzēja piederošanu nekustamam īpašumam Kadiķu ielā 4 A. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemgrāmatas nodalījumā uz iesniedzēja vārdu. Saskaņā Jelgavas pilsētas domas 2012. gada 22. Marta lēmumu zemes vienībai ir noteikts starpgabala status. Tā platība 243 kvadrātmetri, tas ir neapbūvēts, un reģistrēts zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārda. Starpgabala lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve, un starpgabals nodrošina piekļuvi koplietošanas ielai nekustamām īpašumām, kad ir ielā 4A. Šā gada 31. Janvārī nekustamā īpašuma vērtētājs novērtēja starpgabalu noteiktā vērtība 1500 eiro. Tā kadastrālā vērtība ir 1432 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteica starpgabalu nosacīto cenu 1900 eiro. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu zemes starpgabalu 243 kvadrātmetru platībā, Kadiķu ceļā Jelgavā pārdodot to pieguvošā zemes gabalu Kadiķu ielā 4A īpašniekam. Par nosacīto cenu 1900 eiro, nosakot maksimālo nomaksu termiņu 5 gadus. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisijai veikt visi nepieciešamās darbības lēmuma izpildē.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot. Kas par sagatavoto lēmumu projektu? Pret? Atturās? Rezultāts 12. Paldies, lēmums pieņemts. Devītais jautājums. Jelgavas pilsētas domas 2018. gada 22. februāra lēmuma numur 3.15. Dzīvokļu īpašumu Jāņa Čakses bulvārī 11.1. Jelgavā atsevināšana atcelšana. Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts finanšu komitejā. Lūdzu.
Atpakojoties uz dzīvokļiem, Jāņa Čakses bulvārī 11.1. iemietas iesniegumu par īrētā dzīvokļu piekšanu, saskaņā ar normatīviem aktiem un Jelgavas pilsētas domas 2018. gada 22. februāra lēmumu, ar kuru doma nolēma atsevināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Jāņa Čakses bulvārī 11.1, kas sastāv no dzīvokļa numur 1 un tam piekrītošām kopu īpašumu domājumām daļām no būs, pārdodot to dzīvokļa ierniecei. Šā gada 26. februārī ir saņemts ierniecas iesniegums, kurā viņa lūdzu atcelt Jelgavas pilsētas domas lēmumu. Un saskaņā ar normatīviem aktiem sagatavot domas lēmumu projekts atcelt Jelgavas pilsētas domas 2018. gada 22. februāra lēmumu dzīvokļa īpašumu Jāņa Čakses bulvārī 11.5 Jelgavā atcelināšana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Tad aicinu balsot. Pret? Atturās? Rezultāts? Paldies, lēmums pieņemts. Desmitais jautājums. Kvalificētam speciālistam izīrējumu dzīvojamās telpas statusu noteikšana pašvaldības dzīvojamai telpai Lāčplēs Šilā 17.24. Jelgavā. Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā. Lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem, lai piesaistītu Jelgavas pilsētai kvalificētu spektru cilvēkus, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Noteikti kvalificētam speciālistam izīrējums dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvojamā telpā Lāpuklēšu ielā 17243 istabas labiekā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Kolāčko.
Saskaņā kādiem normatīviem aktiem, vai saistošos noteikumos Jelgavas pilsētas par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanai ir paredzētas šādas normas attiecībā uz šo dzīvokļu piešķiršanu kvalificētam speciālistam. To likums par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, protams, atļauj pašvaldībai noteikti vēl citas kategorijas blakus esošanām, bet vai mums ir paredzētas
saistošanai? Protams, ka saskaņā ar grozījumiem likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Jelgavas pilsētas doma veids grozījums arī sekošos noteikumos par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā,
kurā iekļāva tātad normu par dzīvojamā fonda piešķiršanu kvalificētiem speciālistiem, nosaucot visas specialitātes, kuras tātad Jelgavas doma atbalsta kā atbalstāmās, kas būtu nepieciešams Jelgavas pilsētas attīstībai.
Kāpēc lēmuma preambulā nav atsaucis uz šo normu?
Šeit ir norma uz likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Vajadzīgi atsaucusies likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tur nav konkrēts pants minēts, tas neko tu nevar saprast no šī.
Šī ir norma, ka statusu nosaka doma, tāpēc ir atsaucuši šo normu. Mūsu saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā mēs reģistrējam, kādā izīrējam. Šeit ir tieši 21. daļa, kad to nosaka doma. Tāpēc to nenosaka dzīvokļu komisija, to nosaka
doma. Es saprotu, bet tad, kur ir kārtība, kādā mēs šādus speciālus reģistrējam un tā tālāk, vai mūsu saistošos tādu normu ir?
Kārtība ir mūsu saistošos noteikumos, kur ir pieejami, kuram?
Es saprotu, ka pieejami, un tāda norma ir?
Tāda ne tikai norma, bet kāds ir sādāji.
Varat man tikai?
Mēs sādāji, jā.
To var atvērt.
Var atvērt saistošos noteikumos.
Kur ir vairāk? Panti, tā ir pats nekārtība. Kādā izīrē, bet šajā domas lēmumā tikai nosaks nekārši šo domasku lēmumu.
Tad arī atsaucās uz kārtību, ja es
uzstušu. Mēs jau nepiešķiram ar šo domas lēmumu, netiek piešķirts nevienam kvalificētam speciālistam dzīvoklis. Šeit dzīvoklim tikai tiek noteikti status. Pēc šī lēmuma tāds dzīvokļu komisija skatīs iesniegumus un rindas kārtībā tātad piedāvā šo dzīvokļu kvalificētam speciālistam, un šī kārtība ir atrunāta saistošos noteikumus.
Lēmums tikai nosaka kvalificētā dzīvokļa.
Šis dzīvoklis
tikai statusa noteikšana, bet tālāk ir daļa dzīvokļa komisija. Vai vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kas par, pret, paturās, rezultāts.
10
par 2 atkurs. Paldies, lēmums pieņemts. 11. Jautājums par sociālās dzīvojamās telpas statusu nevis ielā 10 Jelgavā. Lēmums projekts skatīts un atbalstīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā.
Saskaņā ar likumu par sociāliem dzīvokļiem un sociālām dzīvojamām mājām 4. Panta 1. daļa Jelgavas pilsētas doma nolēma atcelt sociālās dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvojamai telpai neredz ielā 10.102, divas istabas labiekārtības dzīvojamā platība 27,40 kvadrātmetru. Un noteikti sociālās dzīvojamās telpas status pašvaldības dzīvojamai telpā neredz ielā 10.124, viena istaba labiekārtības dzīvojamā platība 18,9 kvadrātmetru.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kas par, pret, paturās, rezultāts,
12 par.
Paldies, lēmums pieņemts. 12. Jautājums – biedrības Latvijas sarkanais krusts iesnieguma izskatīšana. Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā.
Šā gada 15. janvārī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā saņemts biedrības Latvijas sarkanais krusts iesniegums par telpu mums likuma pārtraukšanu, kurā sakarā ar paredzētajiem ēku stacijas ielā 13 remonta darbiem lūdzu pārtraukt noslēgto telpu mums līgumu, kā arī lūdzu rast iespēju nodot biedrības Latvijas sarkanais krusts bezmaksas lietošanā nedzīvojamo telpu pastielā 26. Telpas biedrībai nepieciešams, lai nodrošinātu labdarības pasākums Jelgavas pilsētas sociāli maz aizsargātiem iedzīvotājiem. Nekustamais īpašums pastielā 26. Jelgavā ir nodots CIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde apsaimniekošanā. Biedrībai no 2005. gada piešķirts un ir starpā sabiedriskā labuma organizācijas status. Un līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts. Nodot sabiedriskā labuma organizācijā biedrībai Latvijas sarkanais krusts bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas status, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 22. martu nedzīvojamās telpas numur 31 un 36 46,9 kvadrātmetru platībā pastielā 26. Labdarības pasākumu nodrošināšanā Jelgavas pilsētas sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem. Biedrībai nodrošināt dzīvojamo telpu uzturēšanu un sektāt to saistītos izdevumus. Biedrībai noslēgt patikināt līgumu CIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldē vienu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas ar šādiem nosacījumiem. Telpas izmantojums tikai labdarības pasākumu nodrošināšanai, Patrinājuma līgums ir spēkā, kamēr biedrībā ir sabiedriskā labuma organizācijas status, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 23. martā. Un līgums tiek izbeigts, ja patrinājumā nodotās telpas netiek izmantotas labdarības pasākumu nodrošināšanai. Patrinājumā nodoto nedzīvojamo telpu pastielā 26 neieguvoto domas maksu, CIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde kompensēt no nekustamā īpašuma pastielā 26 Jelgavā nomas maksas ieņēmumiem.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Rubikovs.
Jautājums, kāpēc ir izvēlēts 2023? Nav nākamais izlūdus reizi jautājums, vai stacijas ielā, ka viņi atgriezīsies vairāk?
Nu, grūti pateikt, vai viņi atgriezīsies stācijas ielā, es to nevaru apgalvot.
Ja nu viņi izvēlējušies un vēlas jau šo adresi, un tad skaidrs, ka līdz 23. gadam viņi plāno pastāvot 26.
Uz 5 gadi, pamatojums ir 5 gadi, mēs dodam viņiem patikinājumā bezmaksas.
Vai šāda veida atbrīvus domāšanai ir jāatrodas pilsētas centrā?
Mēs uzskatām, ka ir, jo Jelgavas pilsētas mazturīgi iedzīvotāji, tātad nu ir tie, kam droši vien arī nepieder transporta līdzekļi, nokļūšana vieglāka, centrā varbūt šeit vairāk, ir vērtāk. Mēs izlēmām, ka jā.
Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Jūs priekšlikumu būtu tā ārpus centra, ja?
Es domāju, ka ir daudz citas vietas, kur varētu mēģināt piedāvāt. Manā skatījumā ir jāskatās, kā mēs attīstam autobusu teritoriju, kas šobrīd ir ļoti kritiskā stāvoklī. Tas ir pilsētas centrs, kas ir jāsako. Šobrīd ir kalna traips attiecībā par to vidi, kas tur ir. Un ņemot vērā varbūt vēl citas situācijas, kur pulcējas cilvēki. Ar atkarības lietām vispārēju.
Rūcīgi jau un atkarības teistās divas dažādas mērķa auditorijas.
Es runāju par teritoriju. Šobrīd
mums mēs par biedrību to mērķa auditoriju. Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts? Paldies, lēmums pieņemts. 13. Jautājums – kodrības mēneša un meža dienas izsludināšana. Lēmuma projekts skatīts un atbalstīts finanšu komitejā lūdzu.
Ir sagatavots domas lēmuma projekts izsludināts kodrības mēnesi un meža dienas no šā gada 1. Līdz 30. aprīļa.
Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Rubikovs.
Komitejas sēdējs ir uzdeva jautājumi, kādu pienākumu šo lēmumu mums Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem.
aicinājumus.
Kas sekos pēc šī aicinājumus mums? Pretējā gadījumā mēs varam arī lemt par pavasara iestāšanos.
Nu, kādā ziņā aicinājums?
Nu, par to, kādas ir šīs sekas, ar ko cilvēkam jāreikinās attiecēt par šī lēmumu.
Tas šajā mēnesī tiek organizētas talkas, meža stādīšanas dienas un tā tālāk.
Šī lēmumu tas nemokas, ja?
Mēs aicinām pilsētas iedzīvotājus sapulkot gan savus pagalmus, pagrabus un tā tālāk, kas ir šajās kodrīgas mēnesis. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, lēmums pieņemts. Un papildus iesniegtais lēmuma projekts par atbalstu biedrības Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra dalībai projektā centralizētā siltuma apgādes un energoefektivitātes digitalizācija Baltijas jūras reģionā un līdzfinansēja nodrošināšana. Lūdzu.
Interē Baltijas jūras reģiona sadarbības programma 2014-2020. Gada. Trešo projektu, trešajā projektu konkursā Kopenhāgenes energoefektivitātes centrs plāno iesniegt projektu centralizētās siltuma apgādes un energoefektivitātes digitalizācija Baltijas jūras reģionā iesniegt. Projekts mērķis ir centralizētā siltuma apgādes sistēma enerģijas patēriņa optimizācija Baltijas jūras reģionā. Veicot siltuma apgādes datu analīzes, kā rezultātā tiek izstrādāt priekšlikumu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu. Biedrība Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra ir uzaicināta piedalīties projektā kā projekta partneri. Projektā plānots īstenot aktivitātes Jelgavas pilsētas pašvaldības interesēs, 15 Jelgavas pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs tiks uzstādīti iekštelti kombinētie temperatūras un mikrumu datu devēji. Ar raidītāju un iegūtos datus varēs uzkrāt un atrast Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrā, izmantojot datu uzlabāšanas apstrādes un izplatīšanas programmatūras Smart City Monitor. Projekta budžeta daļa, kas paredzēta aktivitātēm, kas tiks īstenot Jelgavā, ir 273,557 eiro, tā skaitā 85% pedagogu finansējums un 15% partneru līdzfinansējums. Lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu publiskā un privātā sektorā saskaņā ar likumu par pašvaldībām un Jelgavas pilsētas attīstības programmu 14.–20. Gadā, Interreg Baltijas jūras reģiona sadarbības programma 2014-2020. Gadā trešā projekta konkursa prasībām un no biedrības Zemgales reģionālajai enerģētikas aģentūrai saņemto vēstuli ir izgatavots grūts lēmuma projekts. Atbalstīt biedrības Zemgales reģionālajai enerģētikas aģentūrai dalību projektā centralizētā siltuma apgādes un energoefektivitātes digitalizācija Baltijas jūras reģionā. Projekta apstiprināšanas gadījumā finanšu nodaļai iekļaut pašvaldības budžetā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu šādā sadalījumā. 2019. Gads 91,300 eiro, 2020. 170,000 eiro un 2021. Gads 12,575,55 eiro.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot, kas sagatavot to lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
12.
Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to šīdien darba kārtība ir izsvēlta. Un vēl aicinu pievērst uzmanību aprīļa domu sēdes datumiem un arī komitēju. Lūdzu?
Es uzdodu pie informācijas. Es atotu visām pašvaldībām, varam ministrs visokies aicinājumu pārvērtēt pašvaldības novirkumu. Attiecībā uz nedemokrātiskiem jautājumiem, kas tur ir iekļauts, vai mums ir kāda rīcība šajā jautājumā, uz maniem izteiktiem priekšlikumiem, ja tā vienkārši nekādas reakcijas nebūs.
Šobrīd?
Ja mēs saņēmām šādu, tātad vēstulē varam ministrijas, izvērtējam domas vadību, kas ir tātad politiskais spēks, un tātad Jelgavas pilsētas pašvaldības. ir noteikts demokrātisks normas, ka deputāti var uzdot jautājumus par katru viņu interesējošo jautājumu, neierobežotā daudzumā un skaitā, un arī bez laika rezervēm. Par debatēm Jelgavas pilsētas domas deputāti tātad paši vienojas nobalso par to, vai debats atklāt vai neatklāt. Debašu ilgums ir ierobežots tātad 5 minūtes par katru jautājumu vienu reizi, bet tas ir pašu deputātu tātad lemšana, jūs ir tātad brīva izvēle. Un tas ir deputāta balsojums. Līdz ar to mēs uzskatām, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums atlicis likumam par pašvaldībām un arī likumam par deputātu statusu.
Paldies! Paldies, līdz ar to šīs dienas domas sēdi. Paldies visiem par tādu.